Rád vás všechny vidím a vítám.
My taky.
Tak, můžeme se pustit do práce. Dneska doufejme, že to nebude snad úplně dlouhý. Možná zbyde nějaká chvíle na diskuzi. Jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak dnes se podíváme na další hledisko vtělení. A dnešní kapitola je nadepsána vtělení jako zjevení a dar vnitrobožské lásky člověku. To znamená, to, že Bůh se stává člověkem, tak jednak ukazuje, že Bůh nás miluje a že nebo zjevuje to tu lásku, kterou Bůh má v sobě. A zároveň je to tato láska člověku darována. No, to je právě vlastně originalita křesťanství, že mluví o vtělení Boha, o vtělení, že Bůh se stává člověkem, ale zatímco v ostatních náboženstvích je to spíš myšleno jako metafora nebo jako nějaké přirovnání, tak v křesťanství je to skutečnost, která je ontologická. To znamená, že takový, jaký Bůh je sám v sobě, tak mluvíme o Bohu jako vtěleném, minimálně o druhé božské osobě. To znamená, že Ježíš představuje naprosto vrcholné zjevení Boha v dějinách spásy. To úplně přímo vyplývá z toho, když se Bůh stává člověkem, protože tato osoba, tento Ježíš, který tady chodil po zemi, tak je naprosto. Tak je to vlastně božská osoba. A tedy vlastně cokoliv mluvil, dělal, konal, tak jsou to vlastně slova, úkony a vlastně skutky boží. On je zjevitelem tedy zároveň božího vnitřního života, protože vždyť Ježíš přece prožívá a zjevuje to, že je synem, a tím, že zjevuje to, že on sám je syn, tak vlastně tím pádem vlastně zjevuje, že svého otce. A jestliže o Ježíši mluvíme, že je to pomazaný, tak zároveň to znamená, že v tomto zviditelňuje Ducha Svatého, že je nositelem ducha a tedy nám dává ducha zakoušet. Tak zviditelňuje jeho působení v průběhu svého pozemského života, aby se jako oslavený pán potom stal i jako člověk spolu s otcem jeho dárcem. Jo, to znamená, jak to vyznáváme ve vyznání víry, věřím v Ducha Svatého, který z otce i syna vychází. Jo, to znamená, že jsou oni dárci tohoto ducha nám, své církvi, každému z nás. Z toho zároveň taky vyplývá jeden strašně důležitý závěr pro celou teologii křesťanskou, že totiž kristologie je naprosto vrcholným měřítkem křesťanského mluvení o Bohu. Jo, není správné mluvit o Bohu jenom v kategorii takového toho předkřesťanského poznání Boha, ale náš obraz Boha je naprosto zásadně určován tajemstvím Ježíše Krista. Samozřejmě, že ten přínos té teologie starozákonní nebo teologie filozofů je veliký, pomáhá nám a je to potřebné, ale je to užitečné právě k předpochopení obrazu Boha, který pak sám Ježíš z Nazareta vlastně naprosto dovádí do plného poznání. Sám Ježíš u svých posluchačů na takovém předpochopení Boha stavěl. Kdyby totiž nebylo pro plné zjevení Boží slávy v Kristu důležité, tak by nebyl důležitý ani vlastně starý zákon a nebyl by důležitý ani lidský rozum pro víru. A to samozřejmě není pravda. I starý zákon, i rozum jsou pro víru zásadní. Ale nesmí dojít k tomu, abychom ve jménu tohoto částečného poznání Boha opomíjeli nebo nějakým způsobem dávali stranou jeho zjevení v Kristu. Má to zároveň veliký praktický význam. Jednou z nejzákladnějších tužeb člověka, kterou do nás Bůh vkládá při stvoření, je to, abychom byli jako On, abychom byli jako Bůh. To je nejzákladnější touha člověka. Obraz Boha, který nosíme v mysli, je tedy zároveň určujícím a cílovým ideálem pro lidský život jako takový. Jo, to znamená, pověz mi, v jakého Boha věříš a já ti řeknu, jaký jsi člověk. A Ježíš to říká v Janově evangeliu, v té velekněžské modlitbě, že platí, že život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého si poslal Ježíše Krista. Takovéto poznání samozřejmě není plodem našeho lidského ducha, není to člověk, který se zmocňuje Boha, nýbrž je to Bůh, kdo se sklání k člověku a v nesmírné svobodě se mu daruje. A tohleto, tahleta skutečnost je, že vrcholné dílo vykoupení se právě začíná naprosto nezaslouženým darem, který ze svého syna činí otec, tak to plně odpovídá také tomu, že my spásy dosahujeme nikoliv na základě skutků, ale vírou v Ježíše Krista a milostí. Jo, to znamená, že spása je dar, a to je právě proto, že vlastně Bůh je ten první, který o nás usiluje. On je ten první, který nás hledá. Nicméně dosažení spásy, definitivní návrat k Otci, vyžaduje lidskou spoluúčast, protože, jak víme, tak v kříži je spása a v něm se projevila a naplnila lidská svoboda a synovská poslušnost Ježíše Krista. Křesťané tedy nejsou pouze služebníky, kteří znají Pána jenom jakoby zvenčí, ale jsou jeho spolupracovníky a přáteli. Ježíš to říká v Janově evangeliu, 15. kapitola. Už vás nenazývám služebníky, ale nazval jsem vás přáteli. Jsme zároveň syny a dcerami božími. To říká Janovo evangelium. Každý, kdo ho pozná, dal mu vlastně schopnost stát se synem božím. Jan, 1. kapitola, 12. verš. Tím pádem jsme přizváni k tomu, abychom měli podíl na vnitřním, nejniternějším životě božím, na boží přirozenosti, tak to říká v 2. listu Petrově pisatel toho listu. Jedna z velikých věcí, proč se boží syn stal člověkem? Co ho k tomu mohlo pohnout? Tuhle otázku si kladl i filozof Celsus. A my máme v Origenově spisu Contra Celsum nebo Celsum zachovaný takovýto úryvek. Bůh je dobrý, krásný a šťastný. Nachází se ve stavu nejvyšší krásy a velebnosti. Jestliže tedy sestupuje mezi lidi, pak potřebuje určitou změnu. Je to přechod od dobra ke zlu, od krásy k ošklivosti, od štěstí k nešťastnosti, od velebnosti k naprosté nízkosti. Kdo by ale mohl zvolit takovouto cestu? Tolik ten Celsus. A to, co říká, je v mnohém ohledu hluboce pravdivé. Jak sladit boží neproměnnost a událost vtělení, tím se budeme zabývat v další kapitole, v šesté kapitole, ale na skutečnost sestupu a volbu toho horšího naráží vlastně už nový zákon. Neexistuje totiž žádný rozumný důvod pro to, aby se boží syn stal člověkem. Protože mu to nepřináší vůbec nic pozitivního ani příjemného. Proč se Bůh stává člověkem, když mu to nepřináší nic pozitivního ani příjemného? To, nač Celsus tady zapomíná, je vlastně tajemství lásky. která nehledá sebe sama, ale dává život za druhé. To znamená, že nic kromě Boha nemohlo být motivem vtělení, že Bůh se stal člověkem z žádného jiného důvodu, než jenom proto, že se proto rozhodl, tak to dokládá naprostou svobodu jeho stání se člověkem. Není vůbec žádný důvod, který by člověk mohl uvést, aby se Bůh stal jedním z nás. Jo, když já to tady takhle jako kladu a když to tady takhle říkám, ono se to by se musel člověk vlastně jako si to rozmyslet, kolik je v tom vlastně jako obrovského jako nezaslouženého daru. Jo? Jak tam říká, že neexistuje, že Boží syn se vtělil, přestože mu to nepřináší nic pozitivního ani příjemného.
Jo, to
znamená, že to nedělal vůbec nic z toho, on nemá vůbec nic. To znamená, on nemiluje svého tvora proto, že by ho k němu přitahovala nějaká hodnota toho tvora, nýbrž naprosto nezištně a svobodně. Jo, to znamená, on nás nemiluje proto, že bychom byli láskyhodní, ale to, protože nás miluje, je vlastně důvodem toho, že jsme. Jo, jakože je to všechno nějak naopak. Jo. Zatímco my milujeme druhé, protože nás na těch lidech častokrát něco přitahuje, nebo protože nám něco ty lidi dávají, tak Bůh nás miluje, přestože nám mu nedáváme nic. Ale když mu něco dáváme, jo, to znamená, když mu něco vracíme, tak je to samozřejmě už odpověď vlastně na tu jeho lásku. Jo? Ale to je to žádoucí, co tam má být. Jo? Takhle by to mělo být, taková ta výměna, no, té lásky. Logika našeho sebestředného jednání je naprosto odlišná a proto ten pohanský filozof Kelsos nebyl vůbec s to proniknout do oné moudrosti, která se rozumným tohoto světa musí zdát jako naprostá pošetilost, jako naprosté ta hloupost. První list Korintianům, první kapitola, že ty věci Božího ducha, nebo že vlastně ten kříž nebo Božího syna je pro tento svět bláznovstvím. Znovu se ukazuje, jaký význam má vlastně to předkřesťanské poznání Boha k porozumění v tajemství vtělení. Vtělení syna je tedy především zjevením naprosto fascinující, nepochopitelné a ze strany člověka naprosto nezasloužené Boží lásky k člověku a k celému stvoření. Příklad, jak modeluje tato k člověku se sklánějící láska praktický život, tak to ukazuje třeba pro nás tak běžná instituce jako nemocnice nebo útulek pro přestárlé nebo tyhle ty ústavy, kde se pečuje o lidi slabé a nemohoucí, protože ty vzali svůj počátek zejména v křesťanské lásce k bližnímu, která napodobuje, abychom tak řekli, tu sestupující Boží lásku. Tak, jak to vidíme ve vtělení Božího syna. Kdy člověk se vlastně jako spolu s Bohem vydává na tuhle tu cestu lásky k těm, kteří vlastně, jakoby řekněme, jsou takovými čistými příjemci té lásky. I když samozřejmě, když se staráme o nemocné, tak častokrát to odměňuje i nás a obdarovává, ale častokrát jsou to lidi, kteří nás neodměňují vůbec, že jo. A přesto je to naprosto jako, je to vlastně nápodoba toho, jak se Bůh chová k nám. Nezapomínejme, že podle svědectví písma pravý kořen lásky k člověku není z člověka, není lidského původu, ale má svůj původ v Bohu. Takže můžeme říct, že takové to rozšíření nemocnic a třeba tyhle těch institucí je vlastně jako přímým projevem ducha v dějinách, Božího ducha v dějinách. Další taková aplikace. Milovat neznamená nevyhnutelně zakoušet bolest, protože bolest milujícího závisí v posledním důsledku na chování milovaného. Ne každá bolest je zároveň láskou, ale skutečně milovat znamená pro milujícího vždy reálné riziko bolesti. Víme z vlastní zkušenosti velice dobře, že urážka, kterou strpíme od někoho ne příliš blízkého, nebo je-li to někdo cizí, není zdaleka tak bolestná jako ta stejná urážka od někoho, koho jsme nechali vejít hluboko do svého srdce. Milovat člověka, který je poznamenán hříchem, sobectvím a nevěrností, znamená vystavovat se nebezpečí zrady a bolesti. Milovat člověka znamená stávat se zranitelným. Evangelista Jan užil pro slovo, které se stalo tělem, výraz jako sarx, jo, jako maso, nebo jo, takové to sarx. Sarx označuje celého člověka, ale důraz v něm padá právě na jeho křehkost, slabost a smrtelnost, na zranitelnost. Jestliže Boží syn zjevuje nesmírnou Boží lásku k člověku, pak je v současné situaci člověka a světa nevyhnutelně to spjato se zjevením zranitelnosti, kterou sebou tato naprostá svobodná Boží láska nese. To tělo Božího syna, sarx Božího syna, je vlastně svátostí zranitelnosti Božího srdce. To je taky jako důvodem třeba té zbožnosti jako k nejsvětějšímu srdci Páně. Jo, že vlastně jako tam je to lidské srdce, které Bůh přijímá a on ho přijímá vlastně a tím přijímá vlastně tu schopnost být zraněn, být vlastně jako zakoušet tu bolest. Kristus na sebe skutečně vzal tělo našeho hříchu a tak se potvrzuje, že vtělení směřuje vlastně k Velikonocům, kde se ten poklad, který nám byl darován na počátku, definitivně otvírá. Jo, je to takový jako, že to srdce bylo probodené, otvírá se poklad toho, té hlubiny jeho lásky. Tady mám takový úryvek. Už postupně se blížíme k závěru. Spisy apoštolských otců. Když se tedy naplnila naše nepravost a když se plně projevilo, že ji očekává odplata, totiž trápení a smrt, přišel čas, který Bůh stanovil, aby zjevil svou dobrotu a moc. Jaká to nesmírná milosrdnost a láska Boží k lidem. Neošklivil si nás, nezavrhl a nevyčítal, ale byl trpělivý, snášel a sám se smiloval nad našimi hříchy. A vzal je na sebe, vlastního syna dal jako oběť za nás, svatého za ničemné, zlem nedotčeného za zlé, spravedlivého za nespravedlivé, neporušitelného za porušitelné, nesmrtelného za smrtelné. Jo, to je z listu Diognetovi. Autor tohoto prastarého textu tak hluboce vnímá ten paradox Boží lásky k hříšníkovi. Ten, který snáší naše provinění, kdo je trpělivý, kdo je bere na sebe, je v první řadě sám Bůh. Ježíš jako poslaný a vydaný Boží syn zjevuje tuto lásku, věrnost a trpělivost ve svém vlastním těle. Jedná se nejen o projev lásky, ale také nesmírné moci. Vždyť ten, který se takto projevuje v Kristu, je neporušitelný a nesmrtelný. Smíme tedy říci, že Bůh, kterého nám zjevuje Ježíš z Nazareta, je vystaven utrpení? Tady odpovídá určitě ne. My trpíme, protože musíme, ale Bůh není vystaven utrpení jako nutnosti, ale když zcela svobodně chce, může v nesmírné lásce učinit utrpení druhého jakoby svým vlastním. Bůh tedy vstupuje, Bůh sám, jako v povaze Boha je to, že je neschopný trpět, nebo určitě, jako, že nepodléhá utrpení, jo, ale ve své nekonečné všemohoucnosti může dobrovolně vstupovat i do lidského utrpení a do lidského umírání, jak nám to zjevuje sám Ježíš, jeden z trojice. A tohleto dobrovolné soucítění s druhým a vcítění se do druhého nazýváme compassio, neboli soucit. Jo? Bůh netrpí z nutnosti, ale trpí, protože se rozhodl nás milovat. Jo? To znamená, trpí ze svého rozhodnutí milovat nás. Stojíme tím před paradoxem. Tady je jeden úryvek ještě z dokumentu Mezinárodní teologické komise, který říká, otcové jednoznačně zdůrazňují proti pohanským mýtům boží apateju, to znamená, jako, že není Bůh podroben utrpení. Přitom ale nepopírají jeho účast, tedy compassio, na utrpení světa. Termín apateia je opakem patost, to znamená nedobrovolné zvnějšku způsobené utrpení, nebo také důsledek upadlé lidské přirozenosti. My, lidé, trpíme ze své přirozenosti, protože jsme lidé. Někdy se otcové vyjadřují i dialekticky. Bůh trpěl v Kristu netrpným způsobem, protože to učinil v síle svobodného rozhodnutí. Ono je to, já nevím, jestli to příliš nezamotává, ten úryvek, ale když to znova zopakuju, Bůh sám ze sebe trpět nemůže, jo, protože na něj nedoléhá utrpení jakoby z nutnosti. Jo, ale může se rozhodnout milovat a tím tedy se stává schopným trpět tím, že má s námi soucit. Jo, utrpení nás, které on miluje, tak určitým způsobem se ho dotýká právě v tom, že má s námi ten soucit. To je paradox, který nelze v posledním důsledku úplně vysvětlit. Bůh není vystaven utrpení a zároveň není neschopen citu a soucítění. Jo, to znamená, Bůh není vystaven utrpení, protože je Bůh, ale zároveň je schopen citu a soucítění. Napětí mezi apateia a compassio, to znamená mezi boží podstatnou neschopností jako být podroben utrpení a schopností soucítit, je velice zřetelné, ale rozhodně jde o takový jako příklad jakoby souběhu jakoby opačných charakteristik. Jo? Říká se tomu coincidencia oppositorum. Stačí vzpomenout na výrazy jako alfa a omega, první a poslední, pán a služebník, Bůh zjevující a Bůh skrytý, boží imanence a transcendence, boží všudy přítomnost a neobsaženost, boží jedinost a trojice osob. To znamená, jestliže běžně platí, že oba výrazy jsou pravdivé, jo, že zároveň je Bůh alfa omega, pán a služebník, ten, který se zjevuje, ale zároveň zůstává ve skrytosti, tak stejně tak platí, že je Bůh apateia, to znamená jako neschopný, nebo to je špatně řečeno, jako netrpící, ale zároveň soucítící. Jo? Bůh netrpící, ale soucitný. Jo, a to jak Bůh vlastně sám sebe zjevuje? Zjevuje se vlastně jakoby tím lidským způsobem. No a to, jakým způsobem Ježíš, abychom to uzavřeli, tak ten zjevující Bůh se stává, zůstává zároveň Bohem skrytým. Jo? Protože to odhalení, které Ježíš udělal na svém těle, znamená ale prezentaci tajemství v novém zahalení, v novém hávu reálného znamení. Jo, to jak Ježíš vlastně zjevuje Boha, tak zároveň ponechává pořád vlastně nám prostor pro to, abychom vlastně si kladli v otázku, jakým způsobem vlastně je Bůh zjeven v Ježíši Kristu. Jo, to je takový to, úplně to, jakoby to poslední, co bych chtěl jako k tomu dodat. Jo. Že tam je ten, tam jsou ty opozita, ty protiklady, které jsou v něm jakoby spojené. Já už to tady radši ukončím, abych to víc jako už nezamotával a nechám prostor, když tak pro vaše dotazy, jestli máte. Nebo postřehy klidně, nemusí být dotaz, může být postřeh.
My jsme teď na ty, jak chodíme na tu katechety, pro ty katechety na ten kurz, tak tam jsme probírali, teď Michal Špiler nám říkal o modlitbě a dohadovali jsme se, jestli Bůh je rád, když se modlíme. A on říkal, že tu naši modlitbu vůbec Bůh nepotřebuje, že je to pro nás. A ta jedna posluchačka pořád říká, ale on je šťastný, když se modlíme. To přece musí být rád. A on, ne, to ne, prostě, že on žádnou modlitbu naši nepotřebuje. Tak já nevím, jak to je.
Já nevím, no. Jestli jsi tam v Lani byla potom.
No, no,
se
byla.
Paní doktorky Pavly Edit.
No, no. To jsem tam teda nevím, to o tom, no,
ona
a co řekla?
To nezavrhla to, že nás Bůh nepotřebuje, jak tady bylo taky trošku nastíněno, ale že
no.
Chce jako...
Aby jsme se modlili, že já si myslím, že má radost, když se modlíme. Třeba, že s ním mluvíme, no, takže... Ale jinak, že to nepotřebuje, to asi ne, no, to je jasný,
nepotřebuje.
Že...
No. Ale modlitba je, můžeme se... Určitě dohodnout, že modlitba je jeho dar. Vždyť ani nevíme, za co se máme modlit a tu sám Duch se v nás přimlouvá, že o těmi vzdechy. To znamená, že vlastně je, jestliže se modlíme, tak vlastně děláme to, co Bůh v nás vyvolává a určitě mu to dělá radost. Když vlastně ty... Ne, ne, že ty věci jsou tak, jak on by, že jak on působí.
Když
jo, že s ním spolupracujeme.
Tak když tam bylo řečeno, že máme být jeho obraz, tak on jakoby v nás vyvolává asi, že nás chce probudit, touží potom, abychom my se napojili na to, abychom tím jeho obrazem, abychom ten poklad v sobě probudili, nebo já nevím.
Jo.
No, tak jsem si na to vzpomněla, jinak nevím. Je to zajímavý.
Jo, jo. I když vlastně musíme chápat do všech niancí, protože ty věci, které tady se probírají, tak jakoby zasloužily jako hlubší promyšlení. Jo, to znamená, jo, ty věci se nedají pochopit z pravidla úplně na první přečtení. Když to člověk vezme prvním průchodem, dobře, pak si třeba druhý den na to sedne a znova si to pročte a pak postupně mu začnou docházet ty souvislosti, jo, začne, jo, a to je právě ono, když se to začne propojovat postupně s těmi znalostmi, které už máme. Ale proto je dobrý, aby zazněly tady tyhle ty teze, jo, to znamená, jak to jako v Bohu, nebo co nám třeba teď konkrétně to vtělení vlastně ukazuje a jak se ta boží láska vlastně jakoby dává skrze tuhle ten dar člověku. Nás čeká příště, příští týden já budu na výcviku, takže to nebude biblická, jo? To jenom, abyste věděli. Ale za 2 týdny bude katechismus a čeká nás kapitola, která je hrozně zajímavá. Vhodnost vtělení druhé božské osoby, proč se Bůh stává člověkem a otázka boží svobody. Jo? Otázka boží svobody. No.
Já mám dotaz na toho filozofa, který se zamýšlel, co mal z toho Ježíš, že se...
Kelzos.
No, tak to bylo v kterém storočí?
Origenes, myslím, 4. století, že jo? Jo? Jo, to je... Se podívám. Rychle. Origenes zemřel 253. Jo, a to znamená, že ten Kelsos musel žít, být jeho současníkem. Jo, ale když si vezmete, tak to jsme 3. století. A tehdy vlastně ta filozofie řecká byla, jako to bylo jako promakaný, tam se fakt jako se ty věci fakt jako promýšleli, aby to se dělo a jeden druhé usvědčoval z toho, že se mýlí a tak dále, jo, to bylo.
A mě by zajímalo, keby mal možnost se na to jisté pozrieť, povedzme o nějakých 500 rokov neskôr, či by přišel s tou istou myšlenkou. Protože jakože do toho Konštantína mi přijde, že fakt, že se na toho mohl někdo pozerať, že čo z toho mal, veď jakože církev byla taká nějaká, jakože hodně dole. Ale po Konštantinovi už asi, jakože už na takuto myšlenku už, jakože to bylo těžší narazit, podle mě.
Ano. No jasně, jakmile se křesťanství stalo státním náboženstvím, okamžitě se tady otvírala cesta ke kariéře, když se člověk stal křesťanem. A tím pádem vlastně, a taky se, na to reakcí bylo právě vznik toho mnišského jako poustevnického hnutí na poušti. Že ty křesťani byli tím tak znechuceni, že odcházeli do samoty, aby vlastně tam důsledně žili ten život v reakci na tohleto.
Ale oni už byli aj za Origena, ne?
Určitě byli, ale v té době, kdy se to vlastně to křesťanství povolilo, tak jako tam byl obrovský jako vzestup.
Jo.
A bylo to právě odpověď na tohleto, jak ty lidi to prostě jako štvalo, jak se to prostě zpovrchňovalo.
Ještě mně se tam líbí ten soucit a na tom katechetickém jsem se ptala vyloženě na to, že mě fascinuje, jak Ježíš vlastně neměl být ani pohřbený. Že ten, kdo byl ukřižovaný, takže vlastně neměl nárok být ani pohřbený. Že
ano.
Kdyby nedostal býval milost od Piláta, tak je úplně do krajnosti, jako za nás takhle šel do největší bídy.
No, takhle se vlastně trestali lidi, aby ani po smrti nedošla ta duše k lidu. Tak je proto ani nepohřbili. A byl právě tak, jako v tom byl ten trest jako strašný, no. Ale tohle jsme si schopní jako lidi dělat, že jo? Různý věci.
No a to říkají teďka zase na té fundamentální teologii. Ten David Bouma říkal, že to jsem nějaký slyšela v rozhlase s ním, že prostě já nevím, kolik lidí, třeba třetina lidí si nevyzvedne vůbec urnu třeba, že neudělají pohřeb. Že to je strašné množství u nás. No. Takže taky nepohřbívají. V České republice speciálně. No.
A tady je to v podstatě, že jo, jako z jiného důvodu.
Z jiného důvodu, no. Víš to, že nechtějí platit. No.
Třeba.
Peníze, nebo já nevím. Nebo asi k tomu nemají už žádný vztah. No.
Tak, nebo se toho bojí, nebo já nevím, cokoliv. Dobrá, zbývá nám půl minutka. Děkuju vám za vaši účast a trpělivost a naslouchání.
Taky.
Tak,
děkujeme.
Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. jako byla na
Jako
počátku,
byla na počátku,
nyní
i
i
nyní vždycky
a na
a
věky
na
věků.
věky věků.
Ať vám žehná a všem, všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Tak krásnou dobrou noc a přijďte zas za 2 týdny. Za 2 týdny.